Қазақтық татар яшьләре берлегенең Шулман бүлегенең киләсе ялларда туган тел көнен уздыру планнары турында Гафиулла Газиз сөйләде. Ә туган тел темасын дәвам итеп, Удмуртия татарлары киләчәктә эшчәнлекнең төп юнәлеше милли мәгарифне үстерү булырга тиеш дип саный. Узган атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы 24-нче пленумы узды. Республиканың татарлар күпләп яшәгән район һәм шәһәрләреннән татар оешмалары вәкилләре халыклар дуслыгы йортында җыелды. Очрашуда тормышның һәр өлкәсе, милли мәгариф һәм мәдәниятеннән алып, милли сәясәткә кадәр мәсьәләләр тикшерелде. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Пленумның көн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов ясады. Фәнун Гавасулы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. 2011 елда бу юнәлештә Ижау шәһәренең 6-нчы санлы гимназиясендә татар телен укыту, анда татар крәше секциясының эшен җанландырып җибәрү турында җиткерде. Шул ук вакытта агымдагы елда 1-нче сыйныфларга балалар туплау буенча эшнең башлануына игътибар итте. Укытучылар татар төркемнәре булган бакчаларга чыгып, ата-аналар белән сөйләшеп, милли тәрбия һәм белем ала башлаган бу сабыйларны мәктәпләрнең татар сыйныфларына яздыру өчен алып бара, диде Фәнун Мирзаянов. Иң мөһиме гаиләдә туган телдә аралашырга кирәк, диде Фәнун Мирзаянов.
Безнең куйган бер генә сорауыбыз да, бер генә үтенечебез дә, теләбебез дә алар тарафыннан каршылык күренгәне юк. Әйтергә кирәк шунысы, алар татар мәктәбенә чынлап тор билгән заведующийлар Ольга Ивановна бездә улапсы булган бакчасында татарлар чынлап тырыш булды дип әйтеп килгән кеше. Менә ул безнең өчен бүгенге көндә зур фактор булып тора. Бездә җиденче балалар бакчасын тулаенча татар бакчасы булу өчен уңай гына түгел, һәр вакытта рәхмәтегез дип әйтеп торалар. Ижау шәһәренең Гуналиев атыбызның да Городское управление народного образования даими очрашып торабыз. Нинди сораулар бар, без аларны кабул итәргә әзербез татар гимназиясе турында. Габдулла Тукай исеме бер турында материаллар кертсеннәр, документларны диде. Безнең яктан берни дә каршылык булмас иде. Татар гимназиясе кайылда үзенең курылыш системасын ныклап алып китте дип әйтергә кирәк. Татар иҗтимагый үзәге 10 елның азагында кабул иткән директорлар системасы. Шуңа күрә узган елда без ушушы директорлар системасын күчәйтү өстендә эшләдек. Күчмә утырышларыбыз шу сада беренче тапкыр үттеләр. Быелгы вакытта аларның балалар бакчаларын йөреп чыгып, беренче сыйныфка татар балаларын туплау системасын инде январь аеның башында ук әзерләп бетерләрен әйтеп китәргә кирәк. Алар һәрбер баланың ата-анасы белән сөйләшеп, 100-нче балалар бакчасына Бриллиант Рафиковна, Россия татарлары белән сөйләшеп, шушы гимназияга йөри алалар, аларның комплектовать ситуация буенча проект чыктылар.
Фәнун Мирзаянов иҗтимагый үзәкнең башка комиссияларының эшенә дә тукталды. Мәдәният, мәгълүмат чаралары, спорт һәм дини комиссияларының нәтиҗәле эшләрен билгеләп үтте. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев та халыкның үзаңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклауга багышлады.
Хөрмәтле милләттәшләр, күрәбез, татар иҗтимагый үзәге 11-нче елны мәдәни эшләр башкарды. Менә шушы мәдәни эшләрнең төп максаты шул татар халкын бергә берләштерү, бер юл белән алып бару. Мин икенче якка да борылмакчы булам. Хәзер шундый заман туды, бара митингла, татарлар кая микәсен? Трибунага чыгып, татар халкын яклаучы кешеләрдә ишетелми. Ничек соң без менә шушы яңа заманнарда татарлыкны саклап калмакчы булабыз? Бигрәк тә митингләрдә яшьләр күренми. Анысы тагы да куркыныч.
Мәсгуд ага соңгы айларда булып узган төрле урам йөрешләрендә татар үзәге активистларының булмавына, аеруча татар яшьләренең бу юнәлештә битарафлыгын билгеләп үтте. Үзебезнең фикерне шундый җыеннарда да белдергә кирәк дип ассызыклады Мәсгуд ага. Шул ук вакытта ил башлыгына намзәтләргә игътибарлы булырга, татар халкына тискәре йогынты ясамаган намзәткә генә тавыш бирергә чакырды.
Әйтергә кирәк, кеше үзгәрде. Халык әкренләп аягына туры итеп баса башлады. Аңар килешми. Менә бу ике яһуди егетнең Россиядә теләсә нәрсәләр йөргәннәре. Бүген борьба с коррупцией, иртәгә модернизация, Сколково, каялар. Алар бер сөзе каялаган статистика күрсәтә, чиновниклар арасында коррупция бара. Менә шушы заманнарда без татарлыкны саклап кала алырбыз микән? Дәүләт безгә ярдәм кулын сузар микән? Безгә кирәк үзебезгә тырышырга. Безнең бар 5 юнәлеш. Иң беренче гаилә белән эшләү. Ата-аналар белән эшләү. Хәзер менә кайсы бер гаиләләр инде идә балаларын үзләре өйрәтә башладылар. Бигрәк тә мәктәп, балалар бакчасы. Мәдәният бергә булып иң зур максатны безгә үтәргән.
Ижау шәһәренең педагогика киләтендә 2 дистә елга якын татар теле укытучыларын һәм татар төркемнәренә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул иттеләр. Быел киләттә татар бүлегенә укучылар кабул ителмәде. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне күз алып, республиканың Балезино районында очрашулар булуын җиткерде мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина.
Бу очрашу бик файдалы булды һәм шуның проблемасы хаҗимдә инде күбрәк бик килебез, ләкин инде бик шундый кирәк булды дип очрашу Әкістен, полизнай оқлары сұңғы бақытта ұзлаша ұзлаған. Сотар мәктәлі деп шықланса да, сотар тілі сыныпларында ұтмұт балалары да ұтыра, ұзлашқан балалары да ұтыра, шын сотар бөйлелерінен ұтылған балалары да ұтыра. Тек күйін сотар тілін ұтырған.
Әлфия Гайсина татар теле укытылган мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан алып барылган эшкә нәтиҗә ясады. Үткән ел азагында укытучылар һәм тәрбиячеләрне зурлап билгеләп үтелүе хакында җиткерде. Алар күбесе дәүләт бүләкләренә ия булдылар. Укытучылар һәм тәрбиячеләргә бу үз чиратында тагын да тырышып эшләр өчен этәргеч бирде, диде Гайсина. Шул ук вакытта ул мәктәп һәм балалар бакчалары арасында тыгыз эшлекле элемтә булдырырга кирәклегенә дә басым ясады. Бакчадан балалар татар сыйныфларына барып җитми, Россия күләмендә оештырылган гаилә фонды белән дә элемтә булдырырга тәкъдим итте ул.
Всероссийский фонд татарской семьи дигән нәрсә бар икән. Димәк, бу проблема Россия күләмендә татарларның проблемасы, татар гаиләсе белән эшләү, нәше фонд белән элемтәгә кереп, нинди эшләү юнәлешләре бар икән, нәничектер бу эшне җәнәләндереп җибәрде.
Балалар бакчаларында хәлләр турында 107 санлы бакчаның мөдире Бриллиант Абдрахманова җиткерде. Анда инде 2 ел рәттән татар төркеменә балалар туплана. Тагын 2 елдан татар бакчасы статусын алу юнәлешендә эш алып барыла, диде мөдир.
Хәзерге көндә минем бала бакчасында 4 төркем эшләп килә, шуларның 2 төркеме татар төркемнәре булып табыла, татар балаларын җыябыз. Һәм бу төркемнәрдә инде дәрес рәвешендә уза. 2 төркемдә кружок алып барыла. Без инде менә тагын быел бер группаны чыгарабыз, тагын алла бирсә, яңа уку башыннан инде бер группа җыябыз. Бу инде безнең була 3 төркем татар группасы, һәм инде тагын 2-нче елда бер группаны чыгарып, 4-нче төркемне җыябыз. 4 төркемдә татар төркеме булгачтан, алла бирсә инде без бу балалар бакчасында татар балалар бакчасы дип инде ягызда язылган законлы инде татар балалар бакчасы булган дип ышанып калабыз. Тагы шулай ясы килә, хәзерге көндә инде тәрбиячеләрнең зарплаталарын арттырдылар, команда әле тәрбиячеләр балалар бакчаларында җитеп бетми. Без менә инде татар тәрбиячеләре белән тупланылган, барлыгы дип әйтергә була дип татарлар. Һәм менә инде безнең әле 110 балалар бакчасы бар, анда да татар телле алып барыла, тәрбиячеләр анда җитми. Мин шулай менә беләсем килә. Бездә бит инде клиент бар, аның тәрбиячеләре кая китәләр. Элек бит бар, менә без ошо педагогик училищені бітірдім дәрменеме, бізгә обязательно 3 жыл эшләргә кирәк иде. Мин кейәүгә чыкканда, шуны мине Удмуртияга җибәрер өчен, мин Казанга бардым Удмуртияга чыктылар. Хәзер дә менә шундый ни кертергә, ул клиентны бетергән тәрбиячеләрне кайда татар телен өйрәнә торган бакчаларга тәрбиячы итеп куярга.
Ижау шәһәренең 16-нче балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телен өйрәтү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар үткәрелә, һәм быел бакчада төркемнәр саны арту сәбәпле татар теле белгеченең кабинеты һәм милли музейны бер бүлмәгә берләштергә ниятлиләр. Анда төзекләндерү эшләрен башкарырга кирәк. Татар теле белгече Расиля Гатаулина татар үзәгеннән ярдәм сорады. Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапхана да милләттәшләребез арасында күп эш алып бара. Үткән елда биредә Чулпан исемле үзешен театрда эшли башлады. Ә менә укучыларны яңа китаплар белән тәэмин итү зур проблема. Вакытлы матбугатка яздыру, татар телендә чыккан яңа китапларны алырга ярдәм итүләрен сорады китапхананың милли бүлек җитәкчесе Рәмзия Гизатуллина.
Татарлар яшитәгән авылларыннан бик күп шалтыратулар, белешмәләр сорап киләләр, ярдәм итәбез. Безнең алда торган берничә проблеманы җиткерәсен килә. Татар халкын, татар милләтен саклап калу өчен гаилә, балалар бакчасы, мәктәп зур роль уйный. Ләкин шушы өч почмакка мин үземне әйләнә итеп аласым килә, чөнки матур әдәбият, китап аша. Без бит тагы да әйбәтрәк татар теле, татар милләте тәрбияли алабыз. Шуның өчен безне бу өч почмактан алып ташларга кирәкми. Без мәктәпкә дә, без балалар бакчасына да, һәм шулай ук гаиләгә дә безнең йогынтыбыз зур. Безнең тәпкәдә татар китаплары, газет журналларының күп булуына безнең өлкән яшьтәге апа абыйларыбыз инде ышандылар, йөриләр, укыйлар. Тагы проблема нәрсәдән килеп чыкты? Biz bu apa abilerin ihtiyaçlarını kanaatlendire olmuyoruz. Yağına tabadan düşken yağa kitaplar indi bizden kitap kişilerinde yok. Bu beni bir nık kıyın halge kıyın. Bizim kitaphanak fondunda 2,5 milyon Tatar kitabı var varlıkta. Lakin indi bile hazır 2006 yıldan beri Tatar medeniyeti, edebiyeti uzayda bulup işgül dövründe bu okuşlarımız indi bizden varlık kitaplarla da tanışıp çıktılar. Şulayık biz Süyünbike, Kozanokları, Miras, Meydan jurnalların olabız. Lakin bir egzimplerde bulu arkasında yaratkan okuşlarımızda bir kısım var idi. Uzak yeri, tağı bir neşe egzimpler yazdırığa mümkün bulur idi. Bine bu bir problemi. İkincisi, kitaphanada Tatar üzerinde bir yılında Şulpan Uzişen tiyatro işi başladı. Bu ülkenler için de hem işkine nemiler için de. Biz indi bir neşe sahne eserinden üzükler de kursettik. Şuna yitirge kirek kualı bittiler yeri. Balalar bilen de jeyi oku vakitinde biz Fatıla Tokay'ın Şureli, Suanası erkeklerinden sahneleştirip kursettik. Kurşak tiyatro uyuşturduk. Daha bir problem var. Kurşaklar ise kurşaklar yok. Kurşak tiyatro kursettirge.
Yaşara gerek.
Eyi, materyal akışa gerek gibi etiyorum. Yerden bulusu sağlı daha da zorrak görünüşler kursettirge.
Республиканың Атказанғар мәдәният хезмәткәре, музыка оқытучысы Гайса Талипов малайлар кызларын тәрбияләүдә якшәмбе мәктәбенең ролен билгеләде. Мартта узачак талантлы балалар бәйгесенә төбәкләрдән күбрәк балалар алып килергә чакырды. Пленум утырышында 2 дистәдән артык кеше чыгыш ясады. Тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде.